Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Maridel. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Sa Cebu, Provincial Anti-Drug Abuse Office, nakikipagtulungan o maaaring makipagtulungan sa pribadong sektor para sa rehabilitasyon ng mga sumusukong drug users.
Totoo yan na, Maridel, dumadami yung mga sumusukong drug pushers at users. Dahil dito, nagbabalak ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office na makipagtulungan sa mga pribadong sektor para sa rehabilitasyon ng dumaraming binang ng mga sumurender ng mga drug pusher at drug user. Ayon pa sa nasabing tanggapan na hindi kakayanin ng kanilang nag-iisang pasilidad para sa rehabilitasyon na matatagpuan sa bayan ng Argao. At upang makatulong din sa mga sumurender upang hindi na sila bumalik sa kanilang illegal na gawain, magtatayo rin ang lalawigan ng skills training center sa bawat distrito ng lalawigan sa pakikipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Samantala, tatlong barangay ng siyudad ng Cebu ang sumailalim sa orientation na ibinigay ng We Care Program ng Cebu City Office on Substance Abuse Prevention na dinaluhan ng mga sumurender na pushers at users at ng kanilang opisyal ng barangay. Layunin ng nasabing hakbangi na matulungan din ang mga sumurender na pusher at user. Maridel?
Samantala, Nick, magandang balita naman sa mga pulis sa Mandawit, Talisay, karagdagang monthly allowance. Ipinaalam?
Totoo yan, Maridel. Magkakaroon ng karagdagang monthly allowance ang mga kasapi ng lokal na kapulisan ng siyudad ng Mandawi at ng siyudad ng Talisay ng lalawigan ng Cebu mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ipinangako ng mayor ng siyudad ng Mandawi na si Mayor Gabriel Luigi Kisumbing na magbibigay ng karagdagang 500 piso sa mga miyembro ng Mandawi City Police Office. At dagdag pa ng nabanggit na makakaasa ang mga kapulisan ng suporta mula sa City Hall para sa kanilang mabilis na pag-responde o mobility, mga armas o sandata at iba pang kagamitan. Samantala, nagpayag din ang mayor ng siyudad ng Talisay na si Mayor Eduardo Gulias na kanya ring dadagdagan ang monthly allowance ng mga pulis ng siyudad na kanyang nasasakupan. At naglabas na ang Commission on Elections o Kumilek ng mga aritungtunin para sa synchronized barangay at sangguniang kabataang elections sa darating na 31 ng Oktubre ng taong ito. Ayon pa sa Kumilek ng Gitnang Kabisayaan na batay sa isang Kumilek resolution na inisyo kamakailan, ang mga sangguniang kabataan na aplikante ay kailangang makuha ang kanilang biometrics data at mairehistro. Sa pagsailalim sa biometrics registration, kailangang mailagay sa record ng botante ang kanyang digital photograph, lagda at fingerprints. Ang application para sa pagparehistro ay kailangang maisumiti sa tanggapan ng election officer ng bayan o siyudad kung saan nakatira ang aplikante at ang huling araw para sa pagsumiti ng pagtutol ay sa 8 ng buwan ng Agosto. Maridel?
Samantala, Nick, COA kwinestyo ng di pagbayad o di nababayarang utang ng Cebu City Government sa National Housing Authority?
Maridel, kinwestyo ng Commission on Audit o COA ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu kaugnay sa pagkabigo nitong mabayaran ang pagkakautang sa National Housing Authority o NHA. Ayon pa sa COA na ang 2 milyong piso na utang na natanggap ng siyudad mula sa local housing fund ng NHA upang gagamitin para sa Kapasar Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Budlaan ay nanatiling hindi pa nabayaran simula nang maibigay ang loan noong taon 2006. Ang pagkakautang ng siyudad sa kasalukuyan kasama ang interest ay aabot na sa 2.6 na milyong piso. Dagdag pa ng COA na isa sa mga kasunduan ng NHA at ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu ay nagsasabi na ang perang ipinahihiram ng NHA ay babayaran ng siyudad sa maximum period ng 10 taon na may interest rate na 9% per annum. Maridel?
Samantala, Optical Media Board sa Cebu't Gitnang Kabisayaan na kumpiska may 70 sako ng pirated na DVD.
Totoo yan, Marider, na kumpiska ng Optical Media Board o OMB ang 70 sakong pirated na DVD na tinatayang aabot sa halagang 10.8 milyong piso sa Mabolo, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinakaukulan na ang nasabing aksyon ay isinagawa pagkatapos nilang makatanggap ng reklamo mula sa isang producer ng lokal na pelikula na pinirate ang kanilang pelikula pagkatapos nitong ma-release simula noong nakaraang buwan. Dagdag pa ng mga kinauukulan, ang bawat kopya ng pirated DVDs ay ibinibenta sa halagang 350 piso at ang bawat sako ng nakumpiskang DVDs ay naglalaman ng 400 na pirated DVDs. Dahil sa nasabing hakbangin, ay inaresto rin ang mga nagbebenta, gumagawa ng DVDs, lalo na ang mga wholesale retailer, at kinumpiska rin ang mga kagamitan sa paggawa ng pirated DVDs. Samantala, sinimulan ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu kamakailan ang Persons with Disabilities Month na dinaluhan ng hindi bababa sa 305 PWDs mula sa iba't ibang mga syudad at bayan ng lalawigan ng Cebu. Layunin ng nasabing hakbangin ay ang maiangat ang kaalaman, maalis ang diskriminasyon tungo sa mga taong may pisikal na kapansanan at maging ang pagbibigay sa kanila ng pangkabuhayan o livelihood opportunities at karampatang benepisyo. Ang nasabing kaganapan ay pinangungunahan ng Provincial Social Welfare Development Office sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. May itinakda na ang Kapitolyo na 3 activities para sa buong buwan na selebrasyon kung saan ang pangwakas na activity ay gaganapin sa Capitol Social Hall sa 30 ng Hulyo. Maridel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maridel. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, para sa Radyo SBS, ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.